La expositio Slavoj en la Orienta Bavario, funkcianta en la Archeologia Museo de Varsovio, prezentas eksterordinare valoran kolekton de historiaj objektoj ligitaj kun la slava setliĝado sur la tereno de Bavario. La esploroj de la germanaj arkeologoj elmontris, ke ĉi tiu tereno en la frua mezepoko estis enloĝata same de germanoj kiel ankaŭ slavoj. La apogea periodo de la slava setliĝado datiĝas je la oka kaj naŭa jarcentoj, sed ĝia komenco estas multe pli frua. La sensaciaj malkovroj en Ratisbono pruvas, ke la unuaj slavoj venis al la tereno de Bavario jam fine de la sesa jarcento. La prezentataj eksponaĵoj, kiel ora kaj arĝenta juvelaro, objektoj de la ĉiutaga uzo kaj malmulte konataj en Pollando unutranĉaj glavoj de la speco Sax, pruvas la reciprokajn influojn de la slava kulturo kun la germanaj bajuvaroj. Ili ankaŭ reliefigas komplikan bildon de la slava setliĝado, de la ĉiutaga vivo kaj pagana ritaro ĝis kristanigaj procezoj kaj asimiliĝo. La ekspozicio, daŭranta ĝis la mezo de marto 2016, estis pretigita kunlabore kun la Muzeo de Ratisbono kaj la arkeologiaj muzeoj en Varsovio kaj Krakovo.